Refleksioner fra en rastløs rejse af Hans-Jørgen Østerby, del 10. Nu vil jeg finde mig, fra 2011. Jeg er opvokset i Vestjylland. Derfor ved jeg af gode grunde ikke, hvordan kulturen var andre steder i landet. Men der, hvor jeg trådte mine barnesko, var det tilsyneladende meget vigtigt at gøre det rigtige, se rigtigt ud, være de rigtige steder og sige de rigtige ord. Ikke på den der strømlignede og meget fancy facon, men fordi facaden skulle være pæn. Derfor stod der over mange hjem på min hjemegn et usynligt skilt, hvor levereglen for familien stod mejslet. Hvad vil folk sige? Det var den devise, vi også levede efter i mit hjem. Jeg er ikke ude i et ærne, hvor jeg forsøger at tale dårligt om mit hjem og mine forældre. Jeg havde et godt hjem, og jeg havde særdeles gode forældre. Naturligvis begår vi fejl som mennesker. Det gør vi alle. Jeg har også begået mine fejl i min egen rolle som forælder. Og det har jeg sagt til mine børn. Jeg har også sagt, at jeg er ked af, at det er sådan. Men det er vilkårene, når man er et menneske på denne jord. Men jeg voksede op med en masse, som jeg burde kunne. Burde ville. Burde lære. Burde sige og burde gå med til. Det betød, at jeg oftest ikke gjorde det, som jeg egentlig helst ville, men i stedet gjorde det, der blev forventet af mig. Forventet af mine forældre og mine øvrige omgivelser. Burde hang i luften over mig. Da jeg blev teenager, blev det dobbelt op. For i den alder er man rigtig god til at tage den maske på, som passer til det, man lige i det øjeblik står midt i. Jeg var en udgave af mig selv i skolen. En anden på fodboldbanen. En tredje derhjemme. Og en fjerde i søndagsskolen. Det er vanvittigt hårdt at leve på den måde. Og jeg slæbte en masse dårlige oplevelser med mig. Det jeg havde lært som barn og i ungdommen satte standarden for mig som voksen. Jeg blev ved med at indrette mig efter mine omgivelser. Jeg søgte efter at have de rigtige meninger i bestemte sammenhænge, uafhængig af, hvad jeg i øvrigt havde lyst til og selv synes. Jeg sagde de rigtige ord, gjorde det forventede af mig, hvilket alt for ofte var noget andet end det, der dybest set var mig. På et tidspunkt bliver man i tvivl om, hvem man egentlig er. Man har så mange masker at skifte imellem, at ingen, heller ikke jeg, præcis ved, hvilken maske, der er den sande. Hvem er jeg bag alle maskerne? Det dræner en for al energi, når man konstant skal løbe efter vinden. Man fanger den aldrig og sejner på et tidspunkt. Lykkeligvis fik jeg hjælp til at se alt dette, jeg kunne gå i gang med at efterforske. Hvem der egentlig bor inde bag alle maskerne. For jeg vidste det jo ikke selv. Jeg har aldrig lyttet til stemmen i mit eget sind, men efter andre mennesker i mit øre. Jeg havde aldrig gået den vej, jeg mente var den rigtige, men kun fulgt strømmen. Jeg har aldrig sagt fra, når en opgave var for stor eller for vanskelig, eller bare ikke lå til mig. Jeg har altid gjort det, jeg burde gøre. En dag fik jeg nok. Jeg nægtede fra den dag nogensinde at være en anden end den, jeg er. Jeg ville gøre op med min fortid. Jeg ville smide alle masker og lære ham inde bagved at kende. Måske ville det have den konsekvens, at nogen inden ikke længere ville vælge mig til. Men det fik så være. Anderledes kunne jeg ikke bære mig ad. I de dage skrev jeg denne sang. Jeg har brugt den på en del efterskoler, når jeg holder fællestimer. For der er ikke noget nyt under solen. Mange teenager kæmper stadig med at finde ud af, hvem de er inde bag de masker, de hver især bærer på. Og det er næppe bare et ungdomsproblem. Jeg tog chancen. Jeg krøb så at sige ud af skabet. Eller er det så godt? Vakler jeg aldrig længere? Jo, i høj grad. Men jeg er bevidst om, hvad der er på spil, og det er altid første skridt til at gøre noget ved et problem. At man er klar over, at det er der. En gut skrev til mig nogle måneder efter, at jeg havde udgivet denne sang på en CD. Han spurgte, om det var okay, at han fik tatoveret omkvædet på sin krop. Jeg var ved at gå bagover. Jeg mente, det ville være meget letsindigt at få foreviget nogle af mine ord på sin krop. Han ville endda få det gjort på sin brystkasse, så ordene var tæt på hans hjerte. Jeg måtte skrive, at jeg står inde for mine egne ord, men jeg ville have det lidt dårligt med at få dem tatoveret på en andens krop, men at det naturligvis var hans eget valg og hans krop. Nogle uger senere fik jeg tilsendt et billede af en mandebrystkasse med mit omkvæd tatoveret ned over ribbenene. Han havde gjort det. Et eller andet sted er jeg stadig chokeret, men så alligevel tænk, at jeg får lov at synge nogle ord, som har hjulpet et andet menneske i den rigtige retning. Og så kommer sangen, Nu vil jeg finde mig, fra 2011. Alt for længe tog jeg maske på. Jeg var vel bange for, at ingen kunne forstå. Jeg burde ikke ville det, jeg gerne vil. Så hellere at spille mit eget skuespil. Tænk, hvis I ser, hvem jeg er. Ingen vil elske mig mere. Nu vil jeg finde mig. Nu vil jeg kende mig. Nu vil jeg være den, jeg er. Slut med at gemme mig. Slut med at glemme mig. Slut med at være den, jeg ikke er. Du er den, du er, når jeg er mig. Nu vil jeg ville det, jeg gerne vil. Nu vil jeg lære det at være til. Nu vil jeg føle og mærke, hvad der bor dybt i mit hjerte af tanker og ord. Tænk, hvis I ser, hvem jeg er. Må I vil elske mig mere? Nu vil jeg finde mig. Nu vil jeg kende mig. Nu vil jeg være den, jeg er. Slut med at gemme mig. Slut med at glemme mig. Slut med at være den, jeg ikke er. Du er den, du er, når jeg er mig. Plads til det fortabte, også fra 2011. Indimellem bliver vi kristne beskyldt for at mene om os selv, at vi er bedre end andre mennesker. Jeg medgiver gerne, at vi fra tid til anden får os udtrykt på en måde, så det kommer til at se sådan ud. Man kan godt få det indtryk, at vi ser ned på alle dem, der ikke lige har så meget styr på deres tilværelse, som vi tilsyneladende har. Se os. Vi går i kirke næsten hver søndag. Se mig. Jeg gør gode gerninger hver dag, og jeg giver en del penge til nødhjælp og kirkeligt arbejde. Hør mig. Jeg bander ikke, og jeg ved i den grad, hvad der er det rigtige og det forkerte. Jeg indrømmer det. Sådan kan det ofte komme til at se ud. Men sandheden er en helt anden. Jeg er kristen. Er jeg det, fordi jeg har styr på min tilværelse? Nej, for det har jeg ikke. Er jeg et bedre menneske, end du er? Formodentlig ikke. Er Gud glad for mig, fordi jeg lever et godt liv? Nej. Når mit regnskab skal gøres op, vil der så være flere gode gerninger på vægtskålen i den ene side, så de kan opveje mængden af mine onde gerninger på den anden vægtskål? Nej, i allerhøjeste grad ikke. Nej, det er mere rigtigt at tænke om et kristent menneske, at han eller hun har indset, hvor dårligt det står til med ham eller hende. Vi kristne har set dybere i vores eget sind, mørket, uviljen til at ville andre mennesker, egoismen, der sætter sig selv i centrum for universet, den manglende evne til at elske ubetinget, trangen til at være Gud i mit eget liv og i andres. På trods af alle de sorte huller i sindet, har vi mødt en, som kender dybderne, men som ikke løber skrigende bort. Jeg har mødt Jesus, der ved om alle mine mangler, svigt og nederlag, men som stadig tilbyder mig sit følgeskab og sit venskab. Han går endda et skridt videre og siger, at han gerne vil bære konsekvenserne af alle mine fejltagelser. Det kaldes tilgivelse. Jeg har mødt en, der kender mig til bunds, men som bliver stående hos mig, som stadig elsker mig, for nu at bruge de store ord. At tro på Jesus er egentlig at have erkendt sin egen utilstrækkelighed og sagt ja tak til hans mere end tilstrækkelighed. Den må jeg lige have igen. At tro på Jesus er egentlig at have erkendt sin egen utilstrækkelighed og have sagt ja til hans mere end tilstrækkelighed. Derfor er det på sin måde ydmygende at blive kristen. Det er ikke spurgt rart at opdage, hvor galt det står til med mig. Er jeg virkelig så dårlig et menneske, at Gud må gennem lidelse og pisk og smerte og død og alt muligt andet ubehageligt for min skyld? Ja, det er jeg. Hvem bryder sig om at erkende det? Derfor er det ofte via skrig og skrål, når nogen begynder at tro på Jesus. Men når det så går op for mig, at jeg åbent kan lægge alle kort på bordet hos ham, uden at det giver bagslag af nogen slags, så opleves det som intet mindre end fantastisk. Mine svigt bliver ikke brugt imod mig. Mine fejl råber ikke højt mere. Min regning kommer ikke retur som en rykker. Alt er betalt. Alt er tilgivet. Alt er nyt. Gud har plads til de fortabte. Faktisk har han måske egentlig kun plads til netop dem. For hvis ikke man ser sig fortabt, så finder man næppe på at gå til ham. Har man styr på tilværelsen og føler sig som et ret godt menneske, så er den hellige grav jo velforvaret, om jeg må sige. Men den, der har ramt bunden af sit eget sind og sit eget liv, løfter hovedet og ser sig om. Er der hjælp at hente nogen steder? Er der det, så går den fortabte. Så går den fortabte i den retning. Overrasket møder man hos Gud en åben favn, en slagtet fedekalv, en fingerring og en fest. Har du plads til de fortabte, Gud? Og sangen, plads til de fortabte. Har du plads til de fortabte? Har du rum for alle os, som ikke helt bør satse på? Har du fred til os, der flygter mest af frygt for os selv? Vi, der ved, at over skyerne er himlen altid grå. Vores vej går over bundløse dyb. Vi går med målbevidste skridt i den helt forkerte retning. Nu går jeg med famlende frygt mod mit hjem og øver mig på hver en sætning. Jeg venter ingenting, men før det sidste sving står du der med den åbneste favn og den fineste ring. Har du plads til de fortabte? Har du rum for alle os, som man ikke helt bør satse på? Har du fred til os, der flygter mest af frygt for os selv. Vi, der ved, at over skyerne er himlen altid grå. Jeg har brugt mit liv på at undgå at dø, og mange dage var af guld og så meningsløst smukke. Nu går jeg med famlende skridt mod mit hjem og håber, døren ikke er lukket. Jeg magter ingenting. Men før det sidste sving, står du der med den åbneste favn og den fineste ring. Har du plads til de fortabte? Har du rum for alle os, som man ikke helt bør satse på? Har du fred til os, der flygter mest af frygt for os selv? Vi der ved, at over skyerne er himlen altid grå. Hvor meget kan du bære, Gud? Kan du bære det, jeg aldrig fik gjort? Kan du bære det, jeg aldrig har gjort? Lad mig mærke, at jeg er værdifuld. Måske meningsløs, men værdifuld. Hvor rosenbusken blomstrer. Fra 2013. Jeg har kendt min kone næsten siden jeg var barn. Vi var kærester siden hun var 13, og jeg var 15. Ufornuftigt. Ja, så afgjort. Vi blev gift, da vi var 18 og 20 år gamle. Så selvom jeg har en ung kone, så har jeg i skrivende stund været gift med hende i 35 år. For nylig blev et ung par gift i vores kirke. Hun var 18, han var vist et par år ældre. Når jeg så dem, så fandt jeg det aldeles vildt at gifte sig i den alder. Men jeg er jo altså ikke spor bedre selv, og i vores tilfælde gik det godt. I hvert fald indtil videre. Men vi har intentioner om sammen og også at tage det sidste stykke af vejen. Denne bog er ikke en selvhjælpsbog ud i kærlighedens mysterier. Den er heller ikke en manual på at opnå et langt og lykkeligt ægteskab. Den er bare tanker fra den rejse, restløs jeg er på. For mange år siden læste jeg den bog, der hedder Kærligheden ophører aldrig. Den bog satte i den grad tankerne i gang hos min kone og mig. For i den bog beskriver forfatteren, hvordan kærligheden mellem mand og kvinde ikke behøver at ophøre. At vi kan regne med at mødes i evigheden på den anden side af dødens forhæng. Som elskende, vel at mærke. Det blev lidt af et walk-up call, for nu skulle jeg til at se på min kone som ikke bare en følgesvend i livet, men som en, jeg kan tage med mig hjem til sommerengen hos Gud. Jeg ved godt, vi siger til hinanden, især på film, at jeg elsker dig for evigt. Men nu ved jeg ikke, hvad vi normalt lægger i sådan en kærlighedserklæring. Men at den skal tages helt bogstaveligt, er jeg ikke sikker på, vi altid er klar over. Men jeg har det godt med at tænke på min kone som en, jeg skal mødes med der, hvor rosenbusken blomstrer. Det kom jeg til at skrive en sang om en dag. Jeg kan finde på at bruge den, når jeg fra tid til anden bliver inviteret til at synge ved et bryllup eller et sølvbryllup. Jeg bruger den også, når jeg er ude med mit foredrag om mand og kvinde, den lille forskel. Jeg indrømmer gerne, at vi har gang i de helt store ord. Det er også okay, for der skal være plads til, at det ikke bare på de store mærkedage, men også på en ganske almindelig torsdag eftermiddag med dårlig økonomi, et støvsugetrængende gulv og med regn og rusk udenfor. Vi er herhjemme aftalt, at den af os, som kommer først frem, venter på den anden. Enten ved broen over floden, eller også der, hvor vejen går over i en sti, lige bag rosenbuskene. Forhåbentlig ser vi den dag vores liv fra retsiden og ikke fra vrangen, som vi har gjort, mens vi har været her. Vi ser, at alle de tråde, som tilsyneladende stak i alle mulige og umulige retninger, havde deres eget mønster, når vi ser dem fra den rigtige side. I vores tid er det vigtigere end nogensinde at lade evigheden blive meget konkret. Alt det, vi mennesker længes efter, er varme sandstrande, svalende oaser, sneklædte bjerge og godhed, kærlighed, sang og musik, samvær og nærhed, you name it. Alt det finder jeg i det evige land hos Gud. Og det mest ubegribelige er, at ingen er forment adgang. Jeg længes ofte efter at stå ved rosenbusken og dufte til dens blomster. Hej, kunne vi ses der, hvor rosenbusken blomstrer? Der, hvor en fugl synger morgengrydet frem? Der, hvor en dag er så bred som horisonten? Der, hvor vi ser, vi er gået vejen hjem? Månen er stor, stjernen er lys, natten er lunefuld. Her går jeg og savner dig og dine kys. Hej, kunne vi ses der, hvor rosenbusken blomstrer? Der, hvor en fugl synger morgengrydet frem? Der, hvor en dag er så bred som horisonten? Der, hvor vi ser, vi er gået vejen hjem? Dagen i går har sat sine spor på de bare fødder. Danser vi ud på den duk våde jord. Lige efter efteråret, klokken 8:45, venter jeg på dig, hvor vejen bliver til sti. Hej, kunne vi ses der, hvor rosenbusken blomstrer? Der, hvor en fugl synger morgengrydet frem? Der, hvor en dag er så bred som horisonten? Der, hvor vi ser, vi er gået vejen hjem?